siellä Hartolassa. Ehkä sinä katselit ympärillesi ja odotit, että herra olisi lähettänyt enemmän ihmisiä, mutta minä olen aina iloinen jokaisesta ihmisestä, jonka Jumala lähettää. Ja mieleni muistuu aina se kertomus eräästä julistajasta, joka tuolla muistaakseni jossain Pohjois-Karjalassa meni telttakokouksessa sinne pönttöön saarnaamaan. Ja minä en muista, oliko siellä nyt sitten joku sitä seurakunnasta niin kuin sellaisena edustajana, mutta sitten siellä peltan peräänurkassa nukkui rapuloissaan mies. Hän ajatteli, että voi hyvänen aika, että tuleekohan tästä tänä iltana mitään. Mutta hän saarnasi sen sanan, minkä Jumala oli laskenut hänen sydämellensä ja jätti sen kokouksen sitten Herran käsiin ja jäi ehkä vähän epäilemään vielä uudelleen, että tuleekohan tästä mitään. Mutta sitten meni ehkä vuosi kaksi, niin sellainen hienosti pukeutunut mies tuli häntä tervehtimään jossakin ja sanoi, että minä olen se, joka nukui siellä sinun sen teltan perällä rapuloissani, mutta minä kuuntelin sen sanan, minkä sinä toit ja minä pelastuin. Eli meidän täytyisi nähdä vähän se ajatus ja tyyli, millä tavalla Jumala toimii. Minä olen saanut monta vahvistusta. Ensin Jumala on puhunut aina minun sydämelleni, mutta sitten Jumala on myöskin käyttänyt sisaria ja veljiä, minun hyväksynyt ja tuonut monen vahvistuksen. Ja erään kerran sain sellaisen sanan, että sinä olet kivääriampuja. Minä jäin miettimään, että mitä se tarkoittaa. Te itsekin varmaan tiedätte, että jotain aseista tiedätte, että kivääriampuja ampuu aina luodin kerrallaan ja tarkasti siihen maaliin, mihin hän tarkoittaa sen. Ainakin hänen tarkoituksessa on se, että hän ampuu suoraan siihen riistaan, mitä hän haluaa. Toisen kerran tuli hyvin voimakas vahvistus, kun minä saistelin kutsuni kanssa, niin erään veljen kautta, jossa oli, että hän näkee sinut niin kuin korkeilla vuoren rinteillä keräämässä parhaita kahvilaatuja. Minä jäin taas miettimään, että mitähän Jumala minulle taas puhuu. Mutta sitten minä jäin ajattelemaan sitä, että mitä Jumala aikaisemmin on puhunut minulle omalle hengelleni siitä kutsusta ja siitä työstä. Kun minä sain Jumalalta kehoituksen alkaa tehdä Jumalan valtakunnan työtä ja koin, että sain siihen myöskin lahjoja, niin minä ajattelin, että tämä hengellinen tilanne tässä Suomen Sionissa on sellainen, että ihmiset ovat niin linnoittautuneet lahkoihin ja lohkoihin ja alkaneet niin paljon riitelemään toistensa kanssa Jumalan kansan keskellä, että minun on ehkä viisainta lähteä tuonne toreille ja kaduille ja jättää Jumalan kanssa keskenänsä riitelemään. Mutta kerta kerran toisen jälkeen sydämessäni alkoi soida se sana, aiotko sinä hyljätä minun kansani? Sitten Jumala alkoi puhua minun sydämelleni, että mitä etua siitä on, jos minä kuitenkin kiertäisin Jumalan kansan keskellä. Hän sanoi, että jos sinä saavutat yhdenkin sellaisen, jota minä haluan viimeisinä päivinä käyttää, ja voit auttaa häntä löytämään kutsunsa ja täyttämään myöskin sen, niin sinä noiden ihmisten kautta saavutat monin verroin enemmän sieluja kuin sinä saavuttaisit sillä, että sinä lähdet yksin toreille ja aito vieri. Minä en halua tehdä kenenkään toisen kutsua tänä iltana tyhjäksi, jos Jumala on puhunut sinulle, että menet toreille ja aito vierille, niin tee se ilman muuta. Mutta minulle Jumala sanoi, että ala kutsumaan työmiehiä viinitarhaan. Erikoisesti tämä Raamatun kohta ja jae on minun sydämelläni ollut viime aikoina, että Jumala tahtoo kutsua sadon korjuuseen ja elon korjuuseen työmiehiä. Hän haluaa, että jokainen hänen lapsensa olisi työmies Jumalan viinitarhassa. Ja että myöskin jokainen onnistuisi kantamaan hedelmää. Minä luen ensimmäiseksi Matteuksen evankeliumin 9. luvusta ja 36 jakeesta eteenpäin. Ja nähdessään kansan joukot, hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä sadon korjuuteen. Eli Jeesus kehoitti meitä, rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä sadon korjuuteen. Tämä sana avautui minulle hyvin voimallisesti uudelleen eräänä kertana, kun tapasin hyvin voidellun Jumalan palvelija tässä maassa ja sain hänen kauttaan myöskin suuren vahvistuksen jatkaa siinä työssä. Niin hän oikein tuskaisena sanoi, voi jospa Herra saisi lähettää työmiehiä sadon korjuuteen. Minä jäin miettimään monta päivää ja yötä, että mitä tuo tuskan huuto tarkoitti tuon Herran palvelijan huudilla. Voi jos Herra saisi lähettää työmiehiä sadon korjuuteen. Silloin minulle avautui se, että monta on lähtenyt omasta voimastansa, omasta viisaudestansa, ehkä kunnianhimosta tai jostakin muusta syystä Jumalan valtakunnan työtä tekemään. Tai ainakin yrittää tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Eli tuo tuskainen huuto, että voi jos Herra saisi lähettää, niin se avautui kerta kaikkiaan niin, että se todella oli auki, että Jumala tahtoo kutsua työmiehiä sadon korjuuteen. Ja minä iloitsen siitä sanasta, että Jumala on puhunut selkeästi, että pitää poimia niitä ihmisiä, joita hän haluaa viimeisinä päivinä käyttää. Ja ne ovat niitä parhaita kahvilaatuja sen tähden, koska nämä ihmiset menevät ja kantavat edellä. Eli Jumala avasi sen, mitä hän palvelijansa kautta puhui, avasi sen, mitä hän tarkoittaa. Ja jos sinä koet, että Jumala jotakin sinun sydämellesi on puhunut tai puhuu, niin hän myöskin avaa sille asialle selityksen, mitä hän puhuu. Jos sinä saat jonkun yliluonnollisen sanan tai kehoituksen ja menee aikaa ja aikaa, että sinä sitä ymmärrä, niin älä takerru siihen. Jos se sana on Herralta, niin Herra myöskin antaa sille selityksen ja avaa sen. Ettei kävisi niin, että sinä tai minä juoksemme pelkästään profetioiden perässä tai elämme niiden varassa. Sillä Herra sanoo sanassaan, että vanhurskas on elävä jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta, joka lähtee Jumalan huulilta. Eli tämä sana on sittenkin se, mistä meidän tulee elää. Ja lähdetään jokaisessa profetiassa ja kehoituksesta siitä ajatuksesta, että Jumala ensin puhuu sinun sydämellesi ja tuo sitten jonkun sisaren tai veljen kautta sinulle vahvistuksen. Tai päinvastoin, että jos Jumala jonkun sisaren tai veljen kautta puhuu sinulle, niin hän myöskin sen jälkeen puhuu sinun omalle sydämellesi. Että sinun sydämeesi laskeutuu rauha, tämä on Jumalan tahto, tätä minun tulee tehdä, tämä on minun kutsumukseni. Sillä minä näen jotenkin näinä viimeisinä päivinä, että käy myöskin niin, että monet kiertävät kokouksesta toiseen etsien profetiaa elämänsä tilanteeseen, mutta he unohtuvat, että heidän pitäisi elää jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Jumalan kuulijan. Eli tuo veli puhui hyvän sanan siitä, että pyhä henki on opettaja ja se opettaa meitä joka päivä. Eli pyhä henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille. Ja pyhä henki on niin ihmeellinen, että se muistuttaa meitä myöskin aika ajoin siitä sanasta, minkä me olemme lukeneet tai joskus kuulleet. Sinä voit tänä iltana kuulla jonkun Raamatun jakeen, joka ei ehkä tänä iltana vielä elä sinun sydämessäsi. Mutta jonain päivänä Pyhä Henki tarttuu siihen Raamatun jakeeseen ja alkaa muistuttamaan sinua siitä. Ja silloin Jumalan Henki alkaa taas tekemään työtä sen jakeen kanssa sinun kutsusi eteenpäin viemiseksi, sinun elämäsi eteenpäin viemiseksi, ja että Jumalan siunaus lankeaisi sinun ja sinun perhekuntasi elämän ylle. Eli Jumala tahtoo kutsua työmiehiä viimeisinä päivinä, ja kun minä ymmärsin tuon Jumalan palvelijan tuskaisen huudon, niin minäkin olen alkanut huokailla Herran puoleen, että oi, jospa Herra saisi lähettää työmiehiä sadon korjuuteen. Ja sitten, että jos me oikein rehellisiä olemme Jumalan edessä, kun tuo kehoituksen sana tuossa on, että rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä sadon korjuuteen, että me muistaisimme laittaa myöskin oman nimemme tuon rukouksen kohdalle, Herra, että sinä saisit lähettää myöskin minut. Monta kertaa me rukoilemme näin, että Herra, lähetä sinä jostakin sieltä joitakin tekemään Jumalan valtakunnan työtä. On ihanaa, että me rukoilemme, että Herra kaikkialta poimii niitä parhaita kahvilaatuja, niitä, jotka haluavat ottaa vastaan voiman ja voitelun mennään. Mutta että me lisäisimme sinne listalle myöskin oman nimeni, Herra, että ota sinäkin tämän Savimaja käyttöösi, sillä sinä olet kalliisti lunastanut tämän majan. Sinä olet maksanut kalliin hinnan Golgatan ristillä tästäkin Savimajasta ja siitä iankaikkisesta sielusta ja iankaikkisesta hengestä. Eli kun Jeesus huusi siellä Golgatalla, että se on täytetty, niin lunastus astui täydellisesti voimaan ja esirippu repesi kahtia ylhäältä alas. Ja sinulle ja minulle tuli suora yhteys kaikkeen pyhimpään. Tästä johtuu se, että Pyhä Henki voi olla sinun ja minun kotiopettaja joka päivä. Koska Jeesus huusi, se on täytetty. Tuli yhteys kaikkein pyhimpään. Mutta tuon huudon myötä tuli myöskin meille vastuuta. Ja kaiken sen lunastustyön perusteella tuli meille vastuuta. Kun Jeesus sanoi, että minä menen ylös. Ja lähetän teidän tykönne toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne aina maailman loppuun asti. Ja sitten hän antoi lähetyskäskyn, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, ja joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja sitten Jeesus puhuu niistä merkeistä, jotka seuraavat niitä, jotka uskovat. Ja sitten sanotaan yksinkertaisesti sillä Markuksen evankeliumin lopussa, että he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vahvisti sanansa ihmeen ja merkein. Eli tämä oli se yksinkertaisesti kutsu ja kehoitus, jonka Jeesus antoi kaikille työmiehille. Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin asti. Eli jos sinä olet tullut Pyhästä Hengestä osalliseksi, Jumala on täyttänyt sinut voimallansa, niin sinä olet tullut myöskin osalliseksi Jumalan kutsusta todistaa Herrasta kaikkialla maailmassa. Sinä olet saanut ensimmäisen kosketuksen voimaan ja voiteluun, jos sinä olet täyttynyt Pyhällä Hengellä, niin Herra kehoittaa, mene kaikkeen maailmaan. Ja Jumala sitten tarkemmin määrittää, mikä se sinun maailmasi on. Onko se naapurin ovi siinä lähellä vai onko se siellä jossakin Afrikassa Saharan helteessä joku pieni paikka, kylä tai kaupunki. Tai sitten se on joku kylä siellä Siperian pakkasten keskellä. Mutta muista lisätä sinne listan perään, että Herra, että minäkin voisin olla tuosta kehoituksesta osallinen, että sinäkin voisit minutkin lähettää sadon korjuun. Ja Jumala kuulee vilpittömän rukouksen ja antaa vastauksen. Luetaan Jumalan sanassa, otamme Matteuksen evankeliumin 20. luvun ja sen ensimmäisestä jakeesta eteenpäin. Sillä taivasten valtakunta on perheenisännän kaltainen, joka varhain aamulla lähti ulos palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Ja kun hän oli sopinut työmiesten kanssa denarista päivältä, lähetti hän heidät viinitarhaansa, ja hän lähti ulos kolmannen hetken vaiheella ja näki toisia seisomassa torilla joutilaina. Ja hän sanoi heille, menkää tekin minun viinitarhaani, ja mikä kohtuus on, sen minä annan teille. Niin he menivät, taas hän lähti ulos kuudennen ja yhdeksännen hetken vaiheella ja teki samoin. Ja kun hän lähti ulos 11. hetken vaiheella, tapasi hän vielä toisia siellä seisomassa, ja hän sanoi heille, miksi seisotte täällä kaiken päivää joutilaina. He sanoivat hänelle, kun ei kukaan ole meitä palkannut. Hän sanoi heille, menkää tekin minun viinitarhaani. Mutta kun ilta tuli, sanoi viinitarhan herra tilansa hoitajalle, kutsu työmiehet ja maksa heille palkkaa, viimeisistä alkaen ensimmäisiin asti. Kun nyt tulivat ne, jotka olivat saapuneet 11. hetken vaiheella, saivat he kukin denarin. Ja kun ensimmäiset tulivat, luulivat he saavansa enemmän, mutta hekin saivat kukin denarin. Ja kun he sen saivat, napisivat he perheen isäntään vastaan ja sanoivat, nämä viimeiset ovat tehneet työtä vain yhden hetken, ja sinä teit heidät meidän vertaisiksemme, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Niin hän vastasi eräälle heistä ja sanoi, ystäväni, en minä tee sinulle vääryyttä, etkö sopinut minun kanssani denarista. Ota omasi ja mene, mutta minä tahdon tälle viimeiselle antaa saman verran kuin sinullekin. Enkö saa tehdä omalleni mitä tahton, vai onko silmäsi nurja sen tähden, että minä olen hyvä? Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi. Ja erikoisesti minua on viime aikoina puhutellut tästä tämä jae, missä sanotaan, että hän meni 11. hetkellä katsomaan ja siellä oli vielä joutilaitaa. Ja hän sanoi, menkää tekin minun viinitarhaan. Ja hän antoi heillekin denarin. Jumalan henki on jotenkin voimakkaasti puhunut viime aikoina minulle, että lähde kutsumaan 11. hetken työmiehiä minun viinitarhaani. Että pian tulee yö, jolloin kukaan ei voi enää työtä tehdä. Pian tulee yö, menkää nyt kun on päivä. Ja palkan Herra lupaa maksaa sen saman denarin kuin niillekin, jotka ovat kantaneet koko päivän helteen ja kuorman. Eli jos sinä tai minä saamme Jumalan kutsun alkaa polttamaan meidän sydämessämme, niin Jumala tahtoo lähettää ja on luvannut saman palkan kuin toisillekin. Eli jos sinä olet tullut jo vähän iällisemmäksi ja koet, että ehkä elämä on jo luisumassa käsille, niin eläköön tämä sana, että 11. hetkellä sinä voit lähteä, vaikka sinun elämässäsi ehkä olisi jo elämää laskettaessa jo viimeinen tunti menossa, niin sittenkin sinä voit lähteä ja ammentaa ja elää Jumalan siunauksesta ja voittaa satoa sisälle Jumalan valtakuntaan ja sinulle on luvattu saman palkka. Ja oikeastaan koko Jumalan kansa on siinä hetkessä, että on 11. hetki, sillä viimeinen vasuuna pian soi, ja silloin kukaan ei tee työtä. Ja joka tapauksessa niin elämän päivät kuluvat, ja jos me emme ole uskolliset Herran kutsulle ja kehoitukselle, niin me eräänä päivänä huomaamme, että tämä elämä valui niin kuin hiekka tiimalasissa saamatta mitään siunausta ja voimaa ja voitelua aikaan. Eli Jumala tahtoo kutsua, tahtoo voidella ja tahtoo lähettää. Voin sanoa omasta kokemuksestani rehellisesti, että ei Jumala lähetä ilman aseita, ei ilman työvälineitä. Eikä hän myöskään jätä palkkaa maksamatta, eikä hän myöskään jätä osallistumatta niihin kustannuksiin, joita Jumalan valtakunnan työ aiheuttaa. Hän on luvannut kaikesta huolehtia. Eli on vain kysymys siitä, että Jumala löytää jostakin ja jossain aina miehen tai naisen seisomaan muurin aukossa, taistelemaan voittoja, murtamaan pimeyden valvoja, vapauttamaan sorretuita, parantamaan sairaita, julistamaan syntisille syntejä anteeksi. On kysymys siitä, että saako Jumalan henki minun ja sinun elämässä niin paljon sijaa, että kutsu voi täyttyä ja että se ylipäätänsä voi lähteä liikkeelle. Ja niin kuin sanoin, että Jumala ei lähetä ketään ilman lahjoja, ei ilman voimaa, ei ilman voitelua, niin olen verrannut joskus sellaista Jumalan seurakuntaa, jonka keskellä ei ole Jumalan lahjoja eikä hengen hedelmää, talon rakentajiin, jolla ei ole työkaluja. Ehkä heillä on ne rakennushirret tai puut tai lankut ja laudat ja kaikki tarpeet, mutta kun työkalut puuttuvat, niin se työ käy ylivoimaiseksi ja työlääksi. Sen tähden se jää tekemättä. Mutta Jumala kuitenkin lupaa, että alkaa hengellisiä lahjoja seurakunnan rakennukseksi runsaasti. Että me pääsisimme siihen, että Jumalan henki voimakkaasti puhuisi, niin kuin siellä apostolisessa seurakunnassa, niin he rukoilivat ja paastosivat. Ja sitten siellä tuli Herran sana, erottakaa Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Kuinka usein tämän päivän seurakunnassa rukoillaan ja paastotaan ja saadaan vastaukseksi Jumalan sana, erottakaa ne ihmiset siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Siunatkaa heidät siihen työhön ja lähettäkää. Tänä päivänä tahtoo olla niin päin, että kirkkokunnat pitävät ihmistä niin kiinni, että hän ei voi täyttää kutsumustaan. Minä tapaan tässä maassa monta nuorta ja vähän vanhempaakin, jotka sanovat minulle, että minulla on lähetyskutsu. Jumala kutsuu minua lähtemään jonnekin Afrikkaan tai Etelä-Amerikkaan tai tänne vakaanuuden uudelleen valtaamaan Eurooppaan. Mutta minun seurakuntani vanhimmat eivät tahdo lähettää minua, koska he haluavat lähettää sosiaalityöntekijöitä, kehitysaputyöntekijöitä, tai sitten he haluavat olla lähettämättä ketään, jotta he voisivat käyttää nekin rahat suurten temppelien rakentamiseen. Ja nämä ihmiset tuskailevat kutsunsa kanssa, mutta minä olen antanut heille selkeän Herran sanan, menkää uskossa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Sillä hän sanoo sanassansa, että kenenkään ei tarvitse tehdä sotapalvelusta omalla kustannuksellaan. Jos sinä tulet vakuuttuneeksi siitä, että Jumala kutsuu sinua työhönsä, voitelee sinut ja sinä olet vakuuttunut tähden hetkestä, niin Jumala ottaa vastuun siitä, että sinä selviydyt siitä ja että sinun ei tarvitse tehdä sitä omalla kustannuksellasi. Minä olen viime aikoina lukenut joidenkin sellaisten Herran palvelijoiden elämää, joiden on tarvinnut ainakin lähes uskossa lähteä, että ehkä heille on joku vanha mummo jossakin seurakunnassa satasen tai kaksi luvannut, mutta kuitenkin he ovat lähteneet ja Jumala on siunannut sen työn. Luin oikeastaan viime yönä eräästä sellaisesta pariskunnasta ja joille Herra puhui, että teidän pitää lähteä Nigeriaan tekemään Herran työtä, ja Jumala puhui siitä kutsusta vuosi aikaisemmin, ja he valmistautuivat siihen, ja sitten todella yksi mummo lupasi 200 siihen. Se ei kovin paljon riittänyt, mutta Jumala tietysti senkin siunasi. Mutta siellä perillä Jumala kuitenkin vaikutti niin, että se työ lähti menestymään, ja kokonaisen heimon keskuudessa alkoi evankeliumi levitä. Ja tänä päivänä siellä on sellainen tilanne sen heimon keskuudessa, että siellä paikalliset veljet tekevät sen työn. Eli Jumala lähetti nuo lähetyssaarnaajat aloittamaan sen työn ja siunaamaan siellä sitten uudet lähtijät liikkeelle. Minun vieraanani on aika ajoin ollut, ja joskus tässäkin salissa oli puhumassa sellainen veli Afrikasta kuin Jonah Pedan, ja se on Keniasta, ja hän johtaa sellaista suurta palvelutehtävää siellä, jossa mustat veljet evankelioivat Afrikkaa. Ja hän sanoi, että hän ei oikein ymmärrä sitä, että miksi valkoinen mies edelleen lähettää Keniaan lähetyssaarnaajia, kun evankeliumi tuotiin sinne jo 100 vuotta sitten. Miksi valkoinen mies ei luota mustiin veljiin, eikä voi uskoa työtä heidän käsinsä? Siksi, että valkoinen mies haluaa hallita siellä ja haluaa laajentaa omaa kirkkokuntaansa, ei Jumalan valtakuntaa. Minulla on ollut järkyttävää lukea tilastoja, jotka kertovat, että sillä rahalla, millä yksi länsimainen lähetystyöntekijä esimerkiksi Keniassa tai Ugandassa tekee Jumalan valtakunnan työtä, niin sillä samalla rahalla voitaisiin lähettää 30 paikallista veljeä tekemään Jumalan valtakunnan. Nämä tilastot ovat järkyttäviä. Vierailin enään sellaisen apostolisen veljen kokouksessa Yhdysvalloissa. Hän on käynyt täällä Suomessakin. Hän on intialaissyntyinen, mutta on intialaisten vanhempien lapsi, mutta on syntynyt Keniassa. Ja hän kiertää maailmaa ja hänellä on apostolinen kutsu. Ja katsoin hänen sellaista, hän oli tehnyt sellaisen tilaston siitä, että Yhdysvalloissa, jossa on paljon Jumalan sanaa ja paljon Jumalan valtakunnan työntekijöitä, niin jokaista 400 ihmistä kohti on yksi sanan julistaja. Mutta siellä maailman osassa, missä vähän saarnataan tai ei juuri lainkaan saarnata evankeliumia, siellä on yksi Jumalan valtakunnan työntekijä ehkä 400 000 ihmistä kohti tai 800 000 ihmistä kohti. Eli me elämme jotain sellaista vääristymisen aikakautta. Lähetysnäky on himmentynyt. Enää ei ole uskon henkeä murtautua läpi uusilla kentillä, eikä ole uskoa jättää jo voitettuja kenttiä paikallisten veljien haltuun ja huolenpitoon. Me näemme Raamatusta, kuinka apostolit eivät koskaan jääneet paimentamaan paikallisseurakuntaa. Kun he saivat sieltä sieluja voitetuksi jollakin uudella paikkakunnalla, he siunasivat heidät ja jättivät heidät Herran huomaan ja tulivat ehkä puolen vuoden kuluttua uudelleen katsomaan, kuinka nämä ihmiset ovat selviytyneet. Sitten he huomasivat, että Jumala on koitellut näitä veljiä ja koitellut myöskin sisaria, ja he asettivat näistä veljistä vanhimmat tuolle seurakunnalle. Ja sitten he siunasivat nuo vanhimmat siihen työhön ja lähtivät jatkamaan matkaansa. Ja he luottivat siihen, että se Jumala, joka on evankeliumin saarnan antanut heille ja antanut evankeliumin ihmeen ja merkein, niin se sama Jumala on voimallinen pitämään noista ihmisistä huolta. Ja he lähtivät valloittamaan uutta kenttää. Minä en sano, että se olisi huono asia, että valkoinen mies on joskus mennyt Afrikkaan, vaan se on kiitoksen aihe Jumalalle. Mutta pitäisi mennä eteenpäin ja valloittaa uudet alueet ja uudet kentät. Tehdä niin kuin Israelin kansa, että kun jonkun sukukunnan alue saatiin valloitetuksi, niin niin toisetkin sukukunnat tulivat apuun ja lähdettiin valloittamaan seuraava sukukunta. Eli se tarkoittaa sitä, että me emme jäisi lepäämään laakereillemme, jos me jossakin alueella saamme menestystä Jumalan työssä, Jumala siunaa ja tuo sisälle sieluja Jumalan valtakuntaan, tai muuten vie työtänsä eteenpäin. Vaan että kun me koemme, että tässä työssä on saavutettu se, mitä voidaan saavuttaa, niin murtaudutaan uusille alueille hengen maailmassa. Minä en tänä iltana halua pelkästään puhua siitä, mitä lähetystyö on, tai haluan käsittää lähetystyön laajemmin, että se on myöskin sitä, että jos sinä saat uskon hengen ja astut sen jumalattoman naapurin ovesta sisään ja sanot, että Jeesus rakastaa sinua. Ja uskallat kertoa hänelle evankeliumin ytimen. Ja uskallat myöskin sanoa se, että evankeliumissa on voima. Ja jos tuo ystävä on sairas, niin sinä voit uskossa laskea kätesi hänen päällensä. Ja Jumala on luvannut tehdä oman osuutensa, eli parantaa hänen. Eli eihän Jumala käskenyt siellä Markuksen evankeliumin lopussa muuta kuin sanoi, että ne, jotka uskovat, ne laskevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Eli hän huolehtii siitä omasta osuudesta, jos me huolehdimme siitä, että me ruokimme henki-ihmistämme niin paljon Jumalan sanalla, että siellä on uskoa mennä ja laskea kädet sairasten päälle. Sana sanoo, että ne menevät, jotka uskovat. Ei sanovat, että ne, jotka uskovat ja epäilevät, menevät, vaan ne menevät, jotka uskovat. Jotenkin on juurtunut sellainen ajatus Jumalan kansan keskellä, että Jumala erikoisesti haluaisi vain parantaa uskovia omissa suljetussa kokouksessa. Mutta me katsomme Jumalan sanaa, niin tulee siihen johtopäätökseen, että ehkä niitä suurimpia ihmeitä tapahtui kuitenkin siellä, missä aina evankeliumin verkko viritettiin. Esimerkiksi apostolien teoissa, kun Filippus meni alas Samarian kaupunkiin ja saarnasi Jumalan sanaa, niin Herra teki väkeviä ihmeitä ja tuo kaupunki oli sellainen oikein noituuden pesä ja pahojen henkien pesä, niin hän meni ja ajoi ne riivaa ja tulos ja ihmiset parantuivat ja vapautuivat. Ja noidat toivat kaikki kirjansa kokoon ja pistivät ne palamaan. Eli haluaisivat osoittaa sen, että he uskovat sen evankeliumin ja luottavat sen voimaan ja haluavat tulla ulos entisestä. Eli Jumala haluaa tehdä ihmeitä myöskin jumalattomien keskuudessa, todistaa oman olemassaolonsa. Sanotaan jotenkin näin sanassa, että evankeliumi pitää saarnata ihmeiden kera tai todistuksen kanssa, riippuu vähän Raamatun käännöksestä. Mutta kuitenkin, että sitä evankeliumia, mitä me saarnaamme, todistamme tai millä tavalla sitä eteenpäin viemmekin, niin sen mukana seuraa todistus, taivaallinen todistus, että tämä on Herran evankeliumi. Mutta jos me alamme lisäämään siihen jotain, omia asioitamme, kirkkokuntien asioita, tämän maailman asioita, niin se menettää alkuperäisen voimansa. Minä olen joutunut joskus pieneen tai suureen käsirysyyn siitä, kun minä olen sanonut, että ei Jumalan sana kehoita meitä missään kohdassa evankelioimaan jumalattomia sillä tavalla, että me myymme heille jotain tai pyydämme jostakin hengellisestä lehdestä rahaa vastineeksi, että me viemme sen heille. Itse asiassa Uusi testamentti selkeästi kieltää sen. Se sanoo sillä tavalla, että jotkut jopa myyskentelevät Jumalan sanaa, mutta me teemme työtä puhtaasta sydämestä. Eli että me emme yrittäisi kytkeä siihen rahaa evankeliumin rinnalle, vaan että me uskoisimme sen yksinkertaisen sanan, että se Herra, joka kutsuu, innostui, huolehtii kustannuksista, huolehtii sotapalveluksessa olevan elämän. Ettei siihen kytkettäisi, ei kerjäämistä, ei kaupustelua. Ne eivät kuulu Jumalan huoneeseen. Me näemme ainoastaan sanassa, että joskus jos siellä kerättiin rahaa, niin aina sen tarkoitusperä oli auttaa köyhiä ihmisiä. Mutta ei sanota, että sitä olisi missään tapauksessa alettu keräämään jumalattomilta ihmisiltä. Koska silloin he olisivat syyllistyneet siihen, että he olivat rahastaneet evankeliumista hinnan. Ja kun Jeesus sanoo siellä, että, tai sana sanoo, että tulkaa ja juokaa rahatta ja hinnatta ilmaiseksi. Eli meidän täytyisi pitää tämä yksi periaate, evankeliumi on ilmainen. Ja jos se jotakin kustannuksia vaatii, Herra huolehtii niistä uskovien kautta. Että me emme sekoittaisi maailman rahoja ja Jumalan rahoja keskenänsä, että Jumalan siunaus voisi levätä työn yllä. Että jos Jumala kehoittaa sinua tekemään jotain, niin tee puhtaista vaikuttumista Jumalan työtä ja varmistaudu siitä kutsusta ja tehtävästä Herran edessä rukouksessa ja paastossa. Ja hän puhuu sinulle, mitä sinun tulee tehdä. Ja varo sitä, ettei siihen tulisi jotakin vierasta iestä sinun kannettavaksi evankeliumin rinnalle. Ettei sinun tarvitsisi sen evankeliumin rinnalla mainostaa jotakin kirkkokuntaa, jotakin järjestöä tai järjestelmää. Vaan että sinä ymmärtäisit, kutsuja on Herra ja lähettäjä on Herra ja kaikki kunnia ja kiitos kuuluu yksin hänelle. Ettei kukaan ole varastamassa sieltä välistä Jumalan kunniaa ja pyhyyttä. On aivan eri asia sanoa, että minä olen Jeesuksen Kristuksen todistaja ja Jeesuksen Kristuksen lähettämä, kuin sanoa, että se ja se kirkkokunta lähetti minut ja minä voitan sieluja sille ja sille kirkkokunnalle. Vaan että minä voitan sieluja Herralle ja Jumala pitää niistä sieluista huolen. Tänä päivänä pelätään aina sitä ajatusta, että ne uudesti syntyvät ja syntyvät lapset syntyvät kadulle. Mutta ei apostolisinakaan aikana syntynyt kadulle, vaan jos siellä todella jossakin paikkakunnalla evankeliumin sana menestyi todella, että se oli aito, oikea evankeliumi, ettei se ollut vieras evankeliumi, niin se vaikutti sen, että ne, jotka oli voitettu, niin ne alkoivat kokoontua yhdessä. Ja sitten Jumala lähetti apostolit asettamaan, tai joskus jonkun apostolin lähettävän palvelijan, niin kuin esimerkiksi Timoteuksen, asettamaan vanhimman. Siinäkään sanan kohdassa ei puhuta mitään siitä, että demokratia valitsee vanhimmat Jumalan kansan keskelle. Tämä on yksi ongelma, mikä on tullut, että on sotkettu yhdistyslaki, sotkettu Jumalan sana. Ja nyt on käynyt niin, että ihmiset valitsevat itse itselleen korvasyyhyn vanhimmat. Tämä on yksi syy siihen, että nämä vanhimmat ovat kykenemättömiä lähettämään niitä, joita Jumala kutsuu. He ovat haluttomia käymään rukoukseen ja paastoon ja etsimään seurakuntansa keskeltä ne, jotka Jumala tahtoo lähettää. Tämä on yksi syy siihen, että lähetetään kehitysaputyöntekijöitä, lähetetään sosiaalityöntekijöitä enemmän kuin Jumalan kutsumia sisaria ja veljiä. Ja tehdään kaikkea muuta sielun vihollisen vaikuttamana niin, että sielut jäävät voittamatta. Ja ovat järkyttäviä tilastoja, jos sinä tai minä luemme Suomen lähetyksestä, paljonko Suomesta lähetetään lähetystyöntekijöitä, jos me alamme analysoimaan, kuinka moni on edes jossakin mielessä tekemisessä elävän evankeliumin, sielujen voittamisen, sairaiden parantamisen, kuolleiden herättämisen, riivaajien ulosajamisen kanssa, niin sieltä jää hyvin pieni prosentti jäljelle. Eli tämä saisi meille tänä iltana puhua siitä, että jos Jumala sinulle tai minulle yksilönä puhuu jotain, että me pääsisimme näistä kaikista vieraista ikeistä irti. Että jäisi yksistään se Herra, joka kutsuu, ja se Herra, joka lähettää. Jos sinun tai minun elämässä on jotain vieraita ikeitä, jotka tekevät meidät hitaaksi tekemään Jumalan valtakunnan työtä ja tekoja, niin minun rukoukseni on tänä iltana, että Jumala vuodattaisi tultansa niin, että ikeet murtuvat voitelun pakosta. Että sinä tulisit vapaaksi ja minä tulisin vapaaksi menemään Herran nimessä kaikkeen maailmaan. Ja ettei ollenkaan olisi pelkoa sinun tai minun sydämestäni. Vaan että Jumala valtaisi täydellisellä rakkaudella. Sillä sana sanoi, että täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa. Filippuksella ei ollut pelkoa, kun hän meni Samarian kaupunkiin. Eikä hänellä ollut epäilystä. Hänellä oli yksinkertaisesti sydämessä Herran sana, että mene alas Samarian kaupunkiin ja saarnaa siellä Jeesusta Kristusta. Hän ei mennyt sinne sanomaan, että Jerusalemin seurakunnan edustajana kutsun teitä Jerusalemin seurakunnan tai kirkkokunnan jäseniksi, vaan minä kutsun teitä taivasten valtakunnan kansalaisiksi. Siinä on ero siinä evankeliumissa, jos siihen laitetaan jotakin sivukytkentöjä, ajatuksia ja asioita, niin silloin se Jumalan sana ei enää ole puhdas siemen, vaan sen rinnalle on tullut rikkaruoja. Ja käy niin, että ne aika ajoin, ajan mittaan tukahduttavat tuon sanan. Ja Herra varoittaa sanassansa siitä, että hän ei mielisty siihen, jos on ja jos tulee kesken syntyneitä lapsia. Monta kertaa on näin, että tulee kesken syntyneitä lapsia sen tähden, että on vieraita ikeitä sen aidon evankeliumin ohessa ja sen mukana. Meillä koulutetaan tänä päivänä tässä maassa ihmisistä niin nöyriä ja kilttejä kirkkokunnan palvelijoita, että he eivät kykene täyttämään kutsuansa. Ja sitten käy vallankin nuorten kohdalla, jotka haluaisivat lähteä lähetystyöhön, että minun kirkkokuntani vanhimmat eivät tahdo lähettää minua. Tarvitaan uskon henkeä, että lähdetään sittenkin. Jumala pitää minusta huolen. Kaikki tämä on sieluvihollisen vaikuttamaa. Koska on korvasyyhyyn valittu vanhimmat, niin heiltä ei voi vaatia mitään. Mutta meidän ei myöskään, jos Jumalan kutsu polttaa meidän sydämessämme, ja me huomaamme, että vain demokratia on valinnut vanhimmat, eikä Jumala ole tunnustautunut siihen mukaan, niin meillä ei ole Jumalan sanan mukaan mitään velvoitteita sellaisia vanhimpia kohtaan. Minä haluan tänä iltana oikoa joitain käsityksiä siitä. Minulle monta kertaa sanotaan ja jopa purrataan, hengellinen koti pitää olla. Se on hyvin voimakas sana. En löydä sitä Raamatusta. Mutta jos hieman analysoidin sitä, mikä se hengellinen koti tulisi olla, jos se kerta on olemassa, niin aina päädyn siihen lopputulokseen, että se on Jeesus Kristus. Jeesuksen nimen tähden pyhien tulee kokoontua yhteen. Jeesuksen nimen tähden he kokoontuvat, koska he ovat pelastuneet. Tämän yhden nimen alla heidän tulee kokoontua. Tämän yhden nimen alla heidän tulee mennä kaikkeen maailmaan. Ja kirkastaa hänen nimensä. Eli jos on olemassa joku hengellinen koti, niin se on Jeesus Kristus. Hänen yhteyteensä kokoudutaan, hänen nimensä tähden kokoudutaan. En tee tyhjäksi sitä, etteikö Jumalan sana puhu pyhien yhteydessä ja puhu myöskin Jumalan asettamista vanhimmissa. Mutta ensin meidän täytyy aina varmistautua siinä joukossa, jossa me olemme, onko Jumala saanut asettaa siihen vanhimmat ja pysyvätkö nämä vanhimmat vielä tänä päivänä Jumalan sanassa. Me näemme esimerkkejä Israelin kansan historiasta, että esimerkiksi Joosuan jälkeen, Joosuan aikana ja Mooseksen aikana toteltiin Herraa ja sitten vielä kaikki ne vanhimmat, jotka olivat nähneet ne suuret ihmeet, niin Joosuan jälkeen, jotka olivat eläneet Joosuan ajan, niin vielä se aika toteltiin Herraa. Mutta kun sitten nousi uusi sukupolvi, joka ei ollut näitä Herran ihmeitä nähnyt, niin se lankesi pois. Eikä Herra enää tunnustautunut heidän johtajakseen, vaan he alkoivat palvolla paaleja, he lankisivat aina epäjumalan palvelukseen. Sitten Herra herätti heille aina aika ajoin tuomareita muistuttamaan, mikä on Herran sana, mikä on se Israelin kansan uskon tunnus. Eli kun he siellä synnissänsä, saastassansa, kaikkien niiden kuolleiden epäjumalien keskellä huusivat Herraa, niin Herra herätti heille tuomareita. Niitä tuomarienkin päivinä kyllä Jumalan tahto olisi ollut, että siellä olisi ollut vanhimmat, jotka olisivat hallinneet sitä kansaa, että siellä olisi ollut kaikki ne palvelustehtävät, mitkä Jumala oli tarkoittanut. Mutta koska kansa palveli paaleja, Jumala vain herätti jonkun tuomarin sinne muistuttamaan, mikä on Jumalan tahto. Eli oli käynyt samalla tavalla, kun Elia joutui siellä Karmelvuorella yhteydenottoon Baalin palvelijoiden kanssa. Niin sitten siellä ei ollut oikein hänen puolellaan ensin alkuunsa ketään, vaan hän yksin korjasi Herran alttarin. Hän käski tuoda sinne Baalin palvelijat ja sanoi heille, rakentakaa te oma alttarinne ja huutakaa te Baalin nimeä. Sitten sen jälkeen minä korjaan Herran alttarin. Sitten hän laittoi siihen uhrin ja kaikki tulentekovälineet. Sitten hän käski valelemaan sen moneen kertaan vedellä. Sitten hän rukoili, että Herra vastaa minulle. Jos minä sinun käskystäsi olen tämän kaiken tehnyt, niin Herra vastaa minulle tulella. Ja Herra vastasi tulella niin, että tuli taivaasta ja kulutti sen uhrin ja kuivasi sen veden ja kaiken, mitä siinä oli. Niin sen jälkeen sitten Elia joutui kuitenkin pakenemaan Iisebeliä, riippuu vähän kielestä, miten se lausui. Niin hän joutui pakenemaan, ja hän purrasi jo Jumalalle, että olenko minä yksin, että minä olen yksin jäänyt jäljelle Herran palvelijoille. Niin Herra sanoi, että lohdutti häntä ja sanoi, minä olen jättänyt tähän kaupunkiin jäljelle 7000 miestä, jotka eivät ole notkistaneet polviaan Baalille. Eli oli enää jäljellä jäännös todellista Herran kansaa, todellista Jumalan palvelijoiden joukkoa. Ja jos me olemme rehellisiä tänä päivänä tämän hyvin vaikean ajan keskellä, niin meidän täytyy tunnustaa, että sittenkin enää on jäännös jäljellä, joka todella seuraa Herraa ja tahtoo koko sydämisestä seurata Herraa. Moni on langennut pois, ja monta asiaa, joka on aivan maailmallista, sitä sanotaan, että ei Herra tuomitse meitä. Mutta voi meitä, jos me opetamme korvasyyhyyn, tai opetamme vastoin Jumalan sanaa, niin sen tuomio on paljon suurempi, joka johtaa Jumalan lampaan harhaan, kuin sen lampaan tuolla. Eli meidän täytyisi tiedostaa se, että tässäkin maassa on aika suuri luopumuksen aalto menossa. Ja että me taistelisimme sitä vastaan, ja että me emme antaisi sen vaikuttaa meidän elämäämme niin, että se kutsu, se työ ja se tehtävä, johon Jumala kutsuu, että se jää täyttämättä. Että me ymmärtäisimme, mikä on Jumalan näky, ja mikä on uskonnollisuus, ja mikä on ekumeniaa, mikä on maailmallisuutta.
Ja minä voin sanoa kokemuksesta, mitä lähemmäksi Herraa sinä tai minä tulemme, mitä enemmän me tulemme tuntemaan Jumalan sanaa, sitä helpommin me alamme erottaa maailman hengen Jumalan hengestä ja ekumenian hengen todellisesta Kristuksen hengestä. Sillä valkeudella ja pimeydellä ei ole mitään tekemässä keskenänsä. Ja Kristuksella ja Beliaalilla ei ole mitään yhteyttä. Ja Jeesus sanoo näin sanassa, että kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Hän on joko toista vihaava ja toista rakastava. Eli meidän täytyisi tiedostaa se, että oikein meidän jokaisella elämän alueella palvelenko minä koko sydämisesti Herraa? Vai rakastanko minä jollakin elämän alueella kahta Herraa? Tämä voi olla yksi kynnyskysymys sen Jumalan kutsun ja sen tehtävän kanssa. Se voi olla sellainen mies, että Jumala ei voi voidella sinua tai minua, jos me jostakin syystä palvelemme kahta Herraa. Jos joku isien perinnäissääntö sitoo sinua tai sitoo minua, tai joku muu asia, niin meidän täytyy vapautua siitä. Meillä tulisi aina olla se vilpitön mieli Herran edessä, että Herra, mitä vielä pitäisi minun elämässäni muuttua, jotta sinä voit enemmän täyttää voimallasi ja voitellasi, ja jotta sinä voit enemmän käyttää. Sinä voit ajatella ehkä, että sellainen rukous, että Herra, täytä enemmän voimallasi ja käytä enemmän, että se olisi jotakin ihmisestä itsekkyyttä tai ylpeyttä. Mutta se on Jumalan rakkautta. Sillä Jeesus sanoo sanassa, että, tai Jumala sanoo sanassa, että hänen mieleensä ei ole jumalattoman kuolema. Eli hän haluaisi käyttää jokaista lastansa maksimaalisella voitella ja voimalla, jotta enemmän sieluja pelastuisi, jotta enemmän sairaita parantuisi. Ja Raamattu sanoo, että Jumalan virta on vettä täynnä. Eli hän haluaa, että sinä ja minä emme ole nilkkavesissä, vaan että Pyhän Hengen virta saa viedä meidät mukanamme tänäkin iltana. Että kaikki rantakivet ja pajukot ja kaisikot, että ne karisisivat meidän elämästä niin, että Pyhän Hengen virta saisi kirkkaasti viedä minun ja sinun elämää sitä päätepistettä kohti, jonka nimi sanassa on kirkas sydänpäivä. Että sinä ja minä tulisimme tuosta väkevästä voimasta ja voitelusta osalliseksi niin, että Pyhän Hengen virta saisi temmata meidän koko elämämme. Saisi Herra lähettää sinut ja minut maan ääriin asti, ja että esteet murtuisivat. Jos sinä ja minä pääsemme sinne keskivirtaan, missä Pyhän Hengen virta vapaasti vie, missä enää inhimillisyyden maaperä kannata jalkoja, ei järjen päätelmät, vaan että se on yliluonnollista voimaa ja voitelua, niin silloin tapahtuu myöskin enemmän ihmeitä. Enemmän sieluja pelastuu, enemmän sorrettuja vapautuu, enemmän sairaita parantuu. Ja enemmän Herran nimi tulee kirkastuksi pimeän maailman keskellä. Ja myöskin sillä virralla on se vaikutus, että se muuttaa meidän omaa sydäntämme. Maailmankulu evankelista Tea Lopper sanoo, minä en voi missään muualla kokea syvällisemmin Kristusta kuin siellä, missä minä polvistun syntisen ihmisen viereen ja julistan hänen syntinsä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovintoveressä anteeksi. Minä en voi kokea syvällisemmin Kristusta omassa kirkkokunnassani. Minä en voi kokea omassa olohuoneessani, en missään, vaan siellä kun minä polvistun syntisen viereen ja julistan hänelle synnit anteeksi. Siellä minä tunnen todellisen Jumalan rakkauden ja voiman. Ja minä voin myöskin omasta kokemuksestani sanoa, että se ei jätä sinun eikä minun sydäntä kylmäksi, jos Jumalan parantava voima virtaa sinun tai minun kauttasi. Se ei jätä sitä ihmistä kylmäksi, jota Herra koskettaa, mutta se ei jätä myöskään sinun eikä minun sydäntäni kylmäksi. Jeesuksen veren voimalla on se ihmeinen vaikutus, että jos sinä alat jakamaan sitä voimaa, niin sinusta lähtee voimaa ja uutta voimaa tulee tilalle ja veri puhdistaa sinua lisää ja lisää ja astia suurentuu suuremmistaan. Ja Jumala voi tehdä silloin sinusta tai minusta astian jaloa käyttöä varten, jota ei enää viskellä kaikissa tämän maailman ja tämän ajan oppien tuulissa, vaan että me juurtuisimme Kristukseen, eläisimme Jumalan sanasta, jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan huulilta, ja vertaisimme tämän ajan kristillisyyttä siihen, mitä Jumalan sana puhuu kristillisyydestä, ja näkisimme, miten apostolisena aikana toimittiin ja miten työtä tehtiin, ja palaisimme nöyrällä mielellä pienten alkujen päivään, tai itse asiassa ne olivat suurimpia päiviä seurakunnan historiassa. Että me tulisimme siihen oikeaan ja aitoon käsiksi. Sillä on olemassa myöskin toinen evankeliumi, on vieras evankeliumi, jossa on ikeitä, jossa on jotain ihmistekoista, jotain saastaista. Minua järkittiin viime viikolla, minulla on täällä lehtileike, jossa luterilaisen kirkon pää on tässä. Katolisen paavin kanssa palvelemassa vainajahenkiä. Tässä on kysymys jostakin ruotsalaisesta pyhimyksestä. Hänen kunniakseen pidettiin kokousta. Te ymmärrätte, että ei Jeesus Kristus asu siellä, missä palvellaan vainajahenkiä, missä eletään okkultismin vallan alla. Meidän täytyisi oppia näkemään, että ekumeenisessa liikkeessä saatana kerää itselleen omaa morsiantansa. Ja että Jeesus kerää oman nimensä ja verisen vaippansa alle omaa morsiantansa. Monta kertaa meillä on sellainen ajatus, että kun me näemme niin kuin velikin todisti tuossa, minä olen samaa mieltä, että se on järkyttävää, että ihmiset ovat eri lahkoissa ja lohkoissa, niin sitten tulee se inhimillinen ajatus, että aletaan rakentamaan yhteyttä kirkkokuntatasolla ja aletaan kirkkokuntatasolla kokoontumaan yhteen. Mutta minä sanoisin näin, että melkein aina se yhteys on neuvottelemalla saatua yhteyttä. Se ei kuitenkaan ole todellista pyhien yhteyttä. Eli sen takana on kuitenkin tämä ekumeeninen henkivalta, jonka tien päässä on Rooman kirkko. Te jokainen ymmärrätte, jos te vähänkin seuraatte, ja minä seuraan julkista sanaa tai joitakin hengellisiä lehtiä, niin luterilainen kirkko joitakin vuosia sitten aloitti neuvottelut paavin kirkon kanssa rakentamaan yhteyttä. Ja samaan aikaan tässä maassa luterilainen kirkko alkoi neuvottelemaan lähes kaikkien vapaiden suuntien kanssa ja ortodoksisen kirkon kanssa. Ja tien pää on Rooma. Rakennetaan antikristuksen seurakunta. Että me tiedostaisimme tämän. Ja että jos me ajatellemme, että millä tavalla pyhien yhteys sitten löytyy, että tämä rikki revitty Kristuksen ruumis tulisi yhteen. Se tulee yhteen sillä tavalla, että se luopuu kaikista muista nimistä ja jättää jäljelle vain Jeesuksen Kristuksen nimen. Muuta tietä ei Jumalan sanan mukaan ole, sillä lahkolaisuus on syntiä Jumalan sanan mukaisesti. Tämä minun on pakko sanoa Herran palvelijana, vaikka tiedän, että se voi jonkun sydäntä tänä iltana riipaista. Mutta jonain päivänä se voi olla suuri siunaus sinun elämässäsi. Minä olen siellä omalla pienellä paikkakunnallani koittanut esittää veljille, luopukaa kaikista muista nimistä, niin me voisimme tehdä työtä yhdessä. Enemmän sieluja pelastuisi, enemmän sairaita parantuisi, voisimme lähettää lähetystyöntekijöitä. Mutta nyt jokainen kirkkokunta pitää sen muutaman 10 tai 10-15 jäsentä itsellään ja sitoo ihmiset tulemasta yhteen tekemästä Jumalan valtakunnan työtä. Ja jos me lähdemme neuvotteluteitse etsimään yhteyttä, niin nämä kaikki erilaiset nimet jäävät sinne, opin kappaleet ja kaikki, ja ne alkavat pikkuhiljaa jäytämään siellä ja ovat ristiriidassa kirjoitetun Jumalan kanssa. Raamattu sanoo yksinkertaisesti selkeästi, minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita nimiä ja älä palvele muita jumalia. Jos sinun kirkkokuntasi tai organisaatiosi tai joku muu yhteisö estää sinua palvelesta Jumalaa, tai sinun täytyy olla sille enemmän kuulijainen kuin Jeesukselle Kristukselle, niin silloin siitä on tullut epäjumala sinun elämääsi. Se on vaatimassa silloin osan siitä kunniasta, joka kuuluu karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Ja siitä on tulossa silloin ies niin, että Jumalan voitelu ei voi täydellisenä, vapaana, kirkkaana ja puhtaana langeta sinun elämäsi ylle. Minä olen tiedostanut tämän asian omalla kohdallani jo vuosia sitten, ja Jumala on juurruttanut enemmän ja enemmän Jumalan sanaan, älä pidä muita nimiä. Niin kuin minä tuossa sanoin, että Filippus meni alas Samarian kaupunkiin ja saarnasi siellä Kristusta. Siellä tuli ihmisiä uskoon ja he alkoivat kokoontua yhdessä. Siitä muodostui Samarian seurakunta, vedellä pestyjen Jumalan lasten joukko. Sitten me näemme sanasta, että myöskin kun apostolit kuulivat, että Samaria oli ottanut sanan vastaan, niin he menivät sinne ja välittivät näille uskoon tulleille Pyhän Hengen täyteyttä ja Jumalan lahjoja. Jumala vuodatti heidän kauttansa omaksi kunniakseen. Niin nämä apostolit eivät perustaneet sinne uutta seurakuntaa sen sijaan tai sen rinnalle, minkä Filippuksen saarna oli jo synnyttänyt. He alkoivat rakentamaan sitä, minkä Jumala oli jo synnyttäneet. Tai itse asiassa he jatkoivat sen rakentamista. Eli he eivät menneet sinne tekemään jotakin Jerusalemin seurakunnan haaraosastoa tai jonkun muun paikkakunnan, mistä he olivat kotoisin. Vaan he toivat sen hedelmän yhteen ja antoivat Jumalan luovata siitä seurakunnan ja jättivät sillä paikkakunnalla sen vastuun siitä työstä näille ihmisille, jotka siellä olivat uskoon tulleet. He luottivat näihin ihmisiin, koska Jeesuksen veri on heidät puhdistanut. He ovat kuulleet evankeliumin. He luottivat siihen, että he tästä eteenkin päin ovat voimallisia kuulemaan Jumalan ääntä. Tietysti he aika ajoin kävivät opettamassa heitä, mutta he eivät käyneet hallitsemaan siellä. He eivät pyytäneet heitä tulemaan Jerusalemin työhön mukaan tai Jerusalemin seurakunnan haaraosastoksi, vaan he uskoivat siitä paikallisesta työstä koko vastuun sinne. Eli se työ oli niitä ihmisiä lähellä. Lähellä olivat, rukoilivat ja tiesivät, mitä koko aikana tapahtuu. Mutta tänä päivänä, kun on suuret kirkkokunnat ja ketjut, niin juuri tasolla ei juuri tiedetä, mitä siellä huipulla päätetään tai päinvastoin. Ja sieluvihollisen on helppo vallata yksi tai kaksi miestä siellä huipulla ja ottaa koko kirkkokuntaa hallintaansa. Mutta apostolisena aikana ne olivat aina itsenäisiä yksiköitä ja vastuu oli aina paikallisilla veljillä. Ja jos sieluvihollinen onnistui jonkun seurakunnan pettämään jollakin harhaopilla, niin kuin sana joskus kertoo, kalatalaistakin sanotaan, että he olivat aivan älyttömiä, koska he olivat langenneet pois Herrasta. Niin se ongelma jäi paikalliseksi. Se yksi seurakunta lankesi pois, mutta muut jatkoivat Herran kiittämistä ja ylistämistä. Mutta nyt jos kirkkokuntien huipulla pari suurta miestä ja neuvottelee, tekee kompromissin pimeän maailman kanssa, niin he langettavat koko sen seurakuntien ketjun maailmaan. Jumala ei alussa tarkoittanut näin. Sillä tämä on roomalaiskatolista uskoa, että on yksi pää siellä maailmanlaajuisesti. Jumala ei tahdo, että hänen rinnallensa tulee joku pää, vaan Jeesus Kristus haluaa olla jokaisen paikallisenkin seurakunnan pää ja haluaa yksin hallita sitä ja haluaa yksin antaa sille näyn ja kyvyn tehdä työtä Jumalan valtakunnassa. Ei Jumala suvaitse sitä ajatusta, että sanotaan, että paavi on hänen sijaisensa maan päällä tai jotain tällaista. Kaikki tämä on epäjumalan palvelusta. Ja ekumeeninen liike on johtamassa tähän. Se on johtamassa myöskin Suomen kirkkokuntia palvelemaan Rooman päätä. Ja tämä on epäjumalan palvelusta. Se on kauhistus Herralle. Ja tämä ei ole pelkästään ison luterilaisen kirkon ongelma, vaan koska nämä neuvottelut on käyty ja yhteydet on avattu, niin se tulee olemaan kaikkien niiden kirkkokuntien ongelma, jotka ovat siinä mukana. Minun täytyy tänään profeetallisena sanana sanoa, minä uskon, että näinä päivinä on alkanut tulemaan jo enemmän ymmärrystä näille asioille Jumalan kansan keskellä. Mutta kun minä joskus 3 vuotta sitten tässäkin salissa julistin tästä asiasta, niin hyvin harva ymmärsi siitä vielä mitään. Mutta ehkä on ruvettu näkemään se luopumuksen henki, se luopumuksen kirous, mikä on tullut sisälle Jumalan huoneeseen. Meidän tietysti tulee olla huolissamme pimeästä maailmasta ja huolissamme niistä sieluista, jotka hukkuvat. Mutta jotta me eniten voisimme korjata tätä tilannetta, niin meidän täytyisi mennä Herran eteen ja alkaa rukoilemaan luopuneen Jumalan kansan puolesta. Että se palaisi alkuperäiseen oikeaan veren evankeliumiin. Että se alkaisi ihmeen ja merkein evankeliumin maailmaa. Ja että se seurakunnat opetettaisiin Jumalan sanalla, Jumalan voiman ja voitelun kautta. Muutamassa Raamatun jakeessa sanotaan, että seurakunta on rakennettu apostoliselle ja profeetalliselle perustakselle. Ja kulmakivenä on itse Jeesus Kristus. Se lukee täällä Efesolaiskirjeen 2. luvussa. Niin ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa, ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Jos perusta on apostolinen ja profeetallinen, niin luetaan vielä lisää tältä samasta Efesolaiskirjeestä, sen 4. luvusta ja sen 11. jakeesta eteenpäin. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntimisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Ette me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arvapelissä ja eksityksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turheudessa. Nuo, jotka pimentyneinä ymmärrykseltään, vieraantuneina Jumalan elämästä, heistä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, ovat päästäneet tuntonsa turhtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta ja ahneudessa. Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan. Jos muuten olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa, että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö, älkää antako auringon laskea vihanne ylle, älkää antako perkelille sijaa. Joka on varastanut, älkää enää varastukon, vaan tehkö enemmän työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä on hyvä on, että hänellä olisi mitä antaa tarvitsevalle. Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtikö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinestiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisellenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Luin nämä muutkin jakeet tästä luvusta, en pelkästään tuota sitä, että Jumala antoi apostoleita ja profeettoja seurakunnalle, jotta pyhät tulisivat täysin valmiiksi palveluksen työhön. Eli meidän on lähdettävä siitä ajatuksesta, että jos me käymme taistelemaan Jumalan kansan puolesta ja Jumalan seurakunnan puolesta, niin me alamme rukoilemaan, Jumala nostaa apostoleita ja profeettoja julistamaan alkuperäistä Jumalan sanaa, jotta pyhät tulisivat täysin valmiiksi palveluksen työhön. Ei seurakunta viimeisinä päivinä voi löytää mitään oikotietä evankelioiden maailmaa ja tehdä Jumalan tekoja, kuin sen saman apostolinenkin seurakunta löysi ja koitteli ja hyväksi havaitsi. Jumala lähetti apostolit julistamaan ensin sanaa ja perustamaan seurakuntia, ja hän apostolien kautta asetti vanhimpia ja joskus joidenkin muiden kautta. Ja hän antoi profeetallista henkeä seurakunnalle, että se kuulisi Jumalan ääntä ja näkisi totuuden sellaisena kuin se on, ja että sillä olisi tulevaisuuden toivo, ja että näkyy vahvistuisi ja kirkastuisi Herran kasvojen edessä. Eli jos me haluamme, että tämä lankemuksen tila jollakin tavalla korjaantuu tai muuttuu, niin meidän on rukoiltava vilpittömästi Jumala nostaa apostoleja ja profeettoja, jotta perustus olisi oikea, jotta pyhät tulisivat täysin valmiiksi palveluksen työhön. Ei ole oiko tietää, Jumala jakoi apostolien ja profeettojen kautta pyhän hengen lahjoja. Hän täytti ihmisiä pyhällä hengellä. Hän erotti heidän kauttaan ihmisiä lähtemään Jumalan valtakunnan työhön. Ei ole oiko tietää, vaan täytyy löytyä voideltuja miehiä ja naisia, jotka lähtevät ja täyttävät Jumalan käskyt ja säädökset. Eli Jumala on antanut virat, ja niitä täytyy olla Jumalan kansan keskellä, muutoin se hukkuu. Se hukkuu niin kuin Israelin kansa, joka surkeudessa huusi siellä Herran puoleen. Herra, me olemme alkaneet palvella paaleja. Sinun huoneesi on rauniolla, sinun alttarisi on hävitetty. Niin sitten Jumala armossaan kuuli ja aina lähetti sinne jonkun tuomarin. Mutta Jumalan täydellinen tahto olisi ollut, että siellä olisi ollut kaikki vanhimmat, jotka kuulevat Herran äänen. Ja että siellä olisi ollut profeetat niin kuin kuningasten päivinä, jotka toivat sanan Herran huudilta. Ja apostolisessa seurakunnassa siellä tulisi olla apostolit ja profeetat ja nämä kaikki muut viisi päävirkaa, mitkä minä tuossa luin, evankelistat ja opettajat ja kaikki muut. Ja sen ohella siellä on silloin kaikki muukin. Jos siellä on tämä perustus kunnossa, niin silloin siellä on myöskin kulmakivenä Jeesus Kristus. Ja siellä on Herra ja Herra ja kuningasten kuningas ihmisten huulilla, ihmisten elämässä keskipisteenä tekemässä Jumalan valtakunnan työtä. Ja silloin siellä on myöskin Jeesus Kristus meidän hengellisenä kotinamme, meidän aiheenamme kokoontua yhteen. Sen tähden, että Jeesus antoi uhrin ja huusi Golgatalla, se on täytetty. Tämän uhrin tähden me voimme kokoontua ja tämän nimen alle meidän tulee kokoontua, koska hän maksoi lunastuksen. Kaikki muut nimet ovat epäjumalan palvelusta. Ne tekevät meidät hitaaksi tekemään Jumalan valtakunnan työtä ja Jumalan tekoja. Minä haluan saada tämän sanan, jotta sinä tai se ystävä, joka ehkä tuon kasetin niin kuulee, jotta hän tulisi vahvaksi Herrassa, murtautuisi kaikesta uskonnollisuudesta, kaikesta ekumeniasta, kaikesta synnin orjuudesta, kaikesta lihan käsivarren alla olemisesta irti ja pääsisi sieluvihollisen kuristusotteesta vapauteen, niin kuin ihmiset Samarian kaupungissa pääsivät vapauteen, kun aito evankeliumi kosketti heitä. Se ei ollut ongelma Herralle sinä päivinä parantaa noidat ja vapauttaa heidät, mutta tänä päivänä Jumalan kansa pelkää, jos aletaan vapauttamaan ihmisiä. Se menee karkuun. Mutta Jumala tahtoi, että me olemme osalliset aidosta, oikeasta evankeliumista ja päättäväisesti ja lujasti sanomme ei vieraalle evankeliumille. Kieltäydymme ottamasta vieraan ikeen aidon evankeliumin rinnalle, että sinä ja minä tekisimme viimeisinä päivinä Jumalan valtakunnan työtä, puhtaista vaikuttimista, puhtaasta sydämestä ja kaiken työn keskipisteenä, motiivina, tarkoituksena täytyy olla rakkaus Jeesukseen Kristukseen. Se ajatus, hän on ensin rakastanut meitä, sen tähden me voimme mennä ja kantaa hedelmää. Ja siitä kaikesta kuuluu yksin kunnia hänelle, Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Hänelle kuuluu kaikki kunnia ja me voimme mennä sen tähden, että hän on ensin rakastanut meitä. Ja me voimme mennä rakastamaan sisaria ja veljiä, julistamaan heille sanaa ja mennä rakastamaan niitä ihmisiä, jotka pimeydessä vaeltavat. Ettei tilinteon päivänä meitä kohtaisi sana, että minä olin kurja ja minä olin alastun ja minä olin nälkäinen. Te ette tulleet ruokkimaan minua. Minä olin vankeudessa, te ette tulleet tuomaan minulle elämän sanaa.